วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในวันนี้นำเสนอเรื่องครูอุปชาอาจารย์จากวรรณกรรมไตรภูมิคาถาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องไตรภูมิคาถานั้นซึ่งคัดลอกต่อกันมาจากคัมภีร์ไตรภูมิคาถาเป็นวรรณกรรมซึ่งผู้ศึกษาวรรณคดีส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นวรรณกรรมที่แต่งในสมัยสุโขทัยโดยพญาลิไทยทรงนิพนธ์ขึ้นในพุทธศักราช1888ค่ะรายการในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องไตรภูมิคาถาซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปริยาฮิรัญประดิษฐ์มาเป็นวิทยากรค่ะและขณะนี้ท่านได้อยู่ตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิคาถานั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ไตรภูมิคาถาเนี่ยนะคะหรือที่บางคนเรียกว่าไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะคะได้รับการเปลี่ยนชื่อมาโดยสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพนะคะแล้วก็จัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2455นะคะซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีแล้วว่าพระยาลิไทยซึ่งเป็นพระราชนัดดาหรือหลานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยแต่งขึ้นนะคะไตรภูมิมิคาถาเนี่ยเป็นเรื่องที่แพร่หลายกันมากเลยมีความสำคัญต่อคนในสมัยนั้นแล้วก็มีความสำคัญมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าเป็นหนังสือที่แต่งเพื่อเทศนาสั่งสอนให้คนประพฤติดีประพฤติชอบเกรงกลัวบาปกรรมนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าใครที่ได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเช่นไปเกิดในศาสนาพระศรีอานเป็นต้นนะคะหรือมิฉะนั้นก็ไปสู่นิพพานไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิทั้ง3หรือไตรภูมิอีกนะคะประการที่2ต่อมาก็คือว่าการศึกษาไตรภูมิเนี่ยซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้ามาจากคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยเหมือนกับได้เข้าไปสู่ประตูวรรณคดีเรื่องอื่นๆหลายเรื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวรรณคดีศาสนาเพราะว่าวรรณคดีเล่มนี้เนี่ยกล่าวถึงภูมิ3ภูมินะคะคือกามภูมิอันเป็นดินแดนที่พวกเราอยู่ๆกันนี่แหละนะคะแบ่งเป็นทุกขติภูมิก็ได้แก่ที่อยู่ของสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนะคะแล้วก็มนุษย์ภูมิซึ่งพวกเราอยู่กันมีมนุษย์หลายประเภทมากเลยแล้วก็สวรรค์ภูมินะคะภูมิที่2ก็คือรูปภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมและภูมิที่3ก็คืออรูปภูมิอันเป็นภูมิที่เป็นที่อยู่ของพรหมที่ไม่มีรูปค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะมีเรื่องยืดยาวแต่ว่าจะเน้นเป็นพิเศษในส่วนของกามภูมินะคะ
ค่ะฟังที่อาจารย์ได้เล่ามานี่นะคะจะเห็นว่ามีความสำคัญมากในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของคำเทศน์คำสั่งสอนนะคะและยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าถ้าใครได้ศึกษานั้นสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ด้วยนะคะอาจารย์คะเนื้อหาที่ฟังดูแล้วนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากทีเดียวค่ะในเรื่องของไตรภูมิต่างๆจะมีประเด็นใดบ้างคะที่อาจารย์จะพูดถึงเป็นพิเศษนะคะ
วันนี้ดิฉันอยากจะคุยเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะคะประเด็นเล็กๆแต่ว่าก็มีรายละเอียดเยอะในหนังสือเล่มนี้นะคะคือความคิดและทัศนะในไตรภูมิเกี่ยวกับครูอุปชาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยให้การเคารพยกย่องมาช้านานนะคะไตรภูมิคาถาเนี่ยมีส่วนที่กล่าวถึงครูอาจารย์หลายตอนนะคะแล้วก็กล่าวถึงครูที่เป็นพระสงฆ์ด้วยนะคะนอกจากกล่าวในแง่ที่ว่าคนที่ทำไม่ดีต่อครูอาจารย์จะได้ผลอะไรแล้วก็ยังกล่าวถึงผลดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง
ค่ะนั่นก็แสดงว่าทัศนะและความเชื่อของคนไทยในสมัยสุโขทัยนะคะเกี่ยวกับคนทำความผิดกับครูนะคะจะต้องได้รับโทษตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะในความเชื่อในสมัยนั้นนะคะ
ต้องเข้าใจนะคะว่าคนสมัยสุโขทัยหรือสมัยโบราณเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของภูมิทั้ง3ภูมินี้นะคะแล้วก็เกรงกลัวไม่อยากจะไปอยู่ในภูมิที่ไม่ดีหรือที่เราเรียกว่าอบายภูมินะคะซึ่งต้องทนทุกข์เวทนามากซึ่งพูดง่ายๆก็คือกลัวตกนรกกลัวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลัวเป็น ปรตเป็นอสุรกายต่างๆเขาเชื่ออย่างนั้น
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นในไตรภูมิกถาเนี่ยก็กล่าวถึงครูอุปชาอาจารย์ว่าถ้าเผื่อคุณทำไม่ดีแล้วก็คุณก็จะต้องไปอยู่ในที่ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็ได้รับโทษหนักทีเดียวนะคะถ้าเผื่อโทษทำไม่ดีมากๆก็ไปอยู่ในนรกแต่ถ้าเผื่อโทษเบาๆก็ดีขึ้นมานิดนึงเป็นเปรตดังตัวอย่างที่ท่านจะยกให้ฟังจากในหนังสือนะคะในไตรภูมิกถาเนี่ยบอกว่าถ้าเผื่อไม่ยำเกรงคนเฒ่าคนแก่พระสงฆ์พราหมณ์อาจารย์นะคะไม่ยำเกรงก็คือไม่เกรงกลัวไม่ยกย่องอะไรทำนองเนี้ยอันว่าคนผู้กระทำร้ายครั้นว่าตายไปก็จะไปเกิดในนรกอันใหญ่8อันนั้นแลอันว่าความอันเขาเจ็บปวดทนทุกขเวทนาแห่งเขานั้นจะกล่าวบ่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทนทุกข์มากนะคะการที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่เกรงใจครูอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อตายไปแล้วย่อมไปตกอยู่ในมหานรก8ขุมนะฮะไม่ใช่นรกธรรมดานรกใหญ่มากนะคะนอกจากมหานรกแล้วยังมีนรกบ่าวอีกคือนรกที่เล็กลงไปนะคะก็บอกว่าผู้ที่ทำผิดต่อครูอาจารย์เนี่ยนะคะจะต้องได้รับโทษเพราะการกระทำดังต่อไปนี้ผู้ใดกล่าวคำร้ายแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลและพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูอุปัชฌาย์ผู้นั้นตายไปเกิดในนรกชื่อว่าสุนัขนรกนั่นแหละ
ค่ะ
นะคะสุนัขนรกเนี่ยจะมีหมาใหญ่เท่าช้างสาร5จำพวกฝูงแร้งกายใหญ่เท่าเกวียนใหญ่มาจิกแหกอกนะคะโขบตอดเจ็บปวดทรมานมากมิหนำซ้ำเขานั้นบ่อมิให้ตายทรมานแล้วยังไม่ตายอีกนะคะเจ็บปวดมากเลยนะคะนอกจากนี้คนที่ทำร้ายอาจารย์ของสงฆ์เนี่ยนะคะเมื่อตายไปก็จะไปเกิดในโลหะกุมพีนรกนรกอันนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ใดตีฝูงสัตว์สมณพราหมณาจารย์นะคะผู้มีศีลไส้คนผู้นั้นตายไปเกิดในโลหะกุมพีนรกซึ่งนรกนี้จะมีหม้อเหล็กทองแดงใหญ่เท่าภูเขานะคะมีเหล็กล้อมละลายอยู่ฝูงยมพบาลก็จะจับหัวพุ่งลงไปในหม้อทองแดงนะคะทนทุกขเวทนานักหนาจนกว่าจะสิ้นอายุไขคือเมื่อลงไปแล้วเนี่ยขึ้นมาก็ถูกจับพุ่งลงไปใหม่นะคะ
เวียนแล้วเวียนเล่าอยู่นั่นนะคะ
ทรมานจริงๆ
ค่ะ
นะคะอีกนรกหนึ่งนะคะคนที่ทำร้ายแล้วก็ยุยงให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์แตกสามัคคีกันก็จะต้องไปอยู่ในโลกันตานรกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนรกขุมนี้เนี่ยคนที่ไปตกอยู่ในนี้จะต้องห้อยตัวดั่งค้างคาวมีความอดอยากหิวโหยนะคะจึงบินออกไปหาอาหารแต่มันมืดมากเลยไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเพราะนั้นไปโดนสัตว์นรกด้วยกันก็นึกว่าเป็นของกินก็จับยื้อแย่งกินกันน่ะนะคะคือไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตกลงไปในน้ำที่เย็นจัดแล้วก็น้ำเย็นจัดนี่มันจะทำให้ตัวเปื่อยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเป็นค้างคาวใหม่นะคะห้อยหัวแบบค้างคาวใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตกอยู่ในนรกเนี่ยทรมานจริง
ทุกทรมาน
นะคะน่ากลัว
แล้วฟังดูแลนี่เหมือนพฤติกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้เหมือนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าทำให้ครูอาจารย์ทะเลาะ กันเหมือนว่าเราใช้สมองแล้วทำให้ทะเลาะ กันก็เหมือนข้างขาที่ห้อยหัวเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆในไม่ว่าสุนัขนรกก็ตามหรือโลหะกุมพีนรกหรือหม้อเหล็กทองแดงนั่นก็คือพฤติกรรมที่คุณทำนั่นเองกับครูที่ไม่ดี
ะ
นะค ะ,
คะ
และมีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์คะ
แต่ยังมีนะคะสำหรับคนที่ทำความดีด้วย
ค่ะ
นะคะก็จะไปตกอยู่ในเปรตภูมินะคะคือเขาทำความชั่วน้อยลงมีการรักษาศีลนะคะแต่เขาก็มีการกล่าวร้ายติเตียนครูอาจารย์และพระสงฆ์หรือไม่งั้นก็เอาอาหารต้องห้ามอาหารไม่ดีมาปรุงให้พระสงฆ์หรือไม่ก็ยุยงให้